Азатлык радиосы сөйли. Бүген 19 август, сишәмбе. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Азатлык тапшыруында. НАТО Россия белән даими җыеннар үткәрүен туктатып тора, әмма араларны бөтенләйгә үзми. Көньяк Осетиядә Казан егетенең үлемендә кем гаепле? Кырым татар мәҗлесе һәм бөтен дөнья татар конгрессы Ак мәчет белән Казан арасын якынайтырга тели. Ике яклы килешү турында безнең хәбәр. Татарстанда татарча кино сәнгате үсә башладымы? Казанда чит ил режиссеры башлангычы белән яңа нәфис фильмны төшерү тәмамланды. Булар барысы да бүген азатлыкта булыр. Әлегә соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Агмал таныштыра. Башта беренчә мөһим хәбәр кыскача. НАТО Русия Грузиядән гаскәрләрен чыгармый торып, Мәскәү белән эшне гадәттәгечә дәвам итә алмавын белдерә. Русия хәрби машиналары һәм танклары Гөрҗи шәһәре Горидан чыгарыла. Русия белән Грузия сугыш әсирләренең беренче төркемен алмашты. Афганстандагы бәрелештә 10 Франция солдаты һәлак булды. Пакистанның хакимият коалициясе җитәкчеләре яңа президент сайлау турында киңәшләшә. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Брюссель. НАТО илләре тышкы эшләр министрлары Русия Грузиядән гаскәрләрен чыгармый торып, Мәскәү белән эшне гадәттәгечә дәвам итә алмауларын белдерде. НАТО генераль секретары Ябды Хубскефер Мәскәү Европа берлеге арадашлыгында Русия президенты Дмитрий Медведев белән килешенгән тынычлык планын үтәми диде. НАТОда әгъза булган 26 ил Брюссельдә гадәттән тыш утырыштан соң уртак белдерү белән чыгып, Русияның Грузиядәге гамәлләре нәтиҗәләренә җитди карауларын әйтте һәм Русия гаскәрләре Грузиядән тулысынча чыгарылмый торып, Русия ягы белән даими элемтәдә тору мөмкин түгел диде. Шул ук вакытта министрлар Тифлис белән элемтәләрне ныгыту өчен НАТО-Грузия комиссиясе төзү турында килеште. Тифлис. Көнбатыш хәбәрчеләре Русия хәрби машиналарының һәм танкларының стратегик әһәмияткә ия Гөрҗи шәһәре Горидан чыгарылуы турында белдерә. Русия офицеры Игорь Коношенков хәрби каруанның башта Көньяк Осетиягә, аннан ахыр чиктә Русиягә китүе турында әйтте. Грузия эчке эшләр министрлыгы бу хәрәкәт гаскәрләрне чыгаруга охшаган күз буяугына дип белдерде. Атна ахырында Русия белән Грузия арасында имзаланган атышларны туктату килешүе нигезендә Русия дүшәмбедән гаскәрләрен чыгара башлаячагын белдергән иде. Русия хәрби көчләре баш идарәсенең җитәкче урынбасары генерал-полковник Анатолий Наговицын хакимият бушлыгы тууга юл куймау өчен гаскәрләрне Грузия җиреннән чыгару кичектерелде диде. Бүген шулай ук Русия белән Грузия сугыш әсирләренең беренче төркемен алмашты. Алмашу Лехура елгасы аша салынган күпер янында булды. Ул урында Азатлык радиосы хәбәрчесе Коба Ликликадзе дә булды. Әсирләрне алмашу тәмамланды. 5 Русия әсире, шул исәптән 2 очучы 15 Гөрҗигә алмаштырылды. Миңа аларның берсе белән сөйләшү мөмкинлеге чыкты. Әсирлектән азат ителгән Гоча Чачанидзе бер атна буе Төньяк Осетия башкаласы Владикавказда хастаханәдә булганлыгын әйтте. Ул яраланып әсирлеккә төшүен Владикавказда үзенә нормаль мөнәсәбәт булуын белдерде, диде Ликликадзе.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Брюссель. Европада иминлек вә хезмәттәшлек оешмасы Грузиядә, Русиядә, Грузиягә өстәмә 20 халыкара хәрби күзәтүче җибәрү белән килеште дип белдерә. Оешма рәисе булган Финляндия тышкы эшләр министры Александр Ступ күзәтүчеләрне бүген җибәрергә теләвен әйткән иде. Оешма Грузия белән Русия арасында атышларны туктату килешүенең үтәлүен күзәтү өчен тагын 80 Европа күзәтүчесе җибәрергә тели. Хәзер Грузиядә оешманың коралсыз 8 хәрби күзәтүчесе бар. Стокгольм. Мәскәүнең Грузиягә гаскәр кертүе сәбәпле Швеция Русия белән планлаштырылган хәрби очрашулардан баш тарта. Швеция белән Русия киләсе айга 2 илнең хәрбиләре һәм югары даирә рәсмиләре арасында дистәдән артык очрашу планлаштырган иде. Узган атнада Кушма штатларда Русияның Грузиядагы гамәлләренә ризасызлык белдереп, Русия белән хәрби диңгез күнегүләреннән баш тартты. Тифлис. БМОның кошаклар комиссионеры Антонио Гутерес Русия-Грузия сугышында үйләреннән китәргә мәҗбүр булган дистәләр шәмен кошакны яклау өчен Тифлискә килде. БМОның кошаклар идарәсе сүзчесе әйтүенчә, Гутерес 159 меңләп кошак белән тоткарлыксыз очрашу мөмкинлеге бирүне таләп иткән. БМО кошаклар идарәсе башка кошаклар хезмәтләре кебек үк Русия карамагында булган Көньяк Осетиядәге кошаклар белән очраша алмый. Гутерес иртәгә Мәскәүгә бара. Париж. Франция президенты Никола Саркози Афганстандагы бәрелештә 10 Франция солдатының һәлак булуын һәм тагын 21-нең яралануын белдерде. Ул бүген Кабулга барып, Франция хәрбиләренә Францияның алар белән бергә булуын белдерәчәген әйтте. Хәрбиләр әйтүенчә, бәрелеш Кабулдан 60 чакрымлап көнчыгышта Сараби районында НАТОның халыкара иминлек ярдәме көчләренә һөҗүм белән башланган. Бәрелешләрдә 13 гысянчы үтерелгән. Талибан беренчә хәрби машинаны шартлатуы турында белдерә. Исламабад. Пакистанның хакимият коалициясе җитәкчеләре бүген Исламабадта элекке президент Парвез Мушарраф урынына җитәкче сайлау һәм былтыр вазифаларыннан алынган дистәләрчә хакимне кире вазифаларына кайтару мөмкинлеге турында сөйләшә. 9 ел элек фетнә аша хакимияткә килгән Мушарраф парламентта импичменттан котылу өчен кичә вазифасыннан китте. Парламентта яңа президент сайланганчыга кадәр президент вазифаларын Сенат рәисе Мөхәммәт Сумроу башкара. Казан. Татарстанның яшьләр спорт һәм туризм министрлыгында Пекиндагы Олимпия уеннарында катнашкан Татарстан спортчылары Светлана Демина һәм Василий Мосин белән матбугат очрашуы үтте. Атучы Демина үзенең уңышлы чыгыш ясый алмавын Олимпиаданың тиешле дәрәҗәдә оештырылмавы белән бәйләп аңлатты. Атучы Мусин исә тренеры булмау сәбәпле җиңә алмаганлыгын әйтте. Очрашуда Татарстан хөкүмәте Олимпиадада беренче урын алган Татарстан спортчыларына 50 мең, икенче урынга 30 мең һәм өченчегә 20 мең американ доллары вәгъдә итте. Минский. Узган шимбә көнне төрмәдән чыгарылган Беларусь оппозициясе җитәкчесе Александр Казулин яңадан сәясәткә кайтырга җыенуын белдерде. Аның адвокаты әйтүенчә, Казулин шулай ук Беларусь дәүләтеннән 2 миллион евро таләбе белән мәхкәмәгә мөрәҗәгать итәргә җыена. Казулин шулай ук үзен ярлыкка урынына тулысынча аклауны таләп итә. Белдерүдә Казулинның тагын 2 сәяси тоткан Андрей Ким белән Сергей Парсюкевичны иреккә чыгаруны таләп итүе әйтелә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Наиф Акмал дөнья хәбәрләре белән таныштырды, хөрмәтле тыңлаучылар. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алдагы минутларда НАТО илләре министрлары Русиягә карата нинди карар чыгарды? Бу хакта безнең мәгълүмат булыр. Кырым татар мәҗлесе һәм татар конгрессы уртак коммюнике төзергә җыена. Татарстан акчасына төшерелгән фильм яулыклы кызларга мөнәсәбәтне үзгәртергә тиеш. Булар хакында тулырак әйтеп Азатлык хәбәрчеләре сөйләр. Бездән аерылмагыз. Соңгы хәбәрләрдән инде ишеткәнегезчә, Грузия дөньяга сәяси низагы сәбәпле Брюссельдә НАТО илләре тышкы эшләр министрлары гадәттән тыш утырышка җыелды. Рәсми рәвештә анда Көньяк Осетия хәлләре турында сөйләшүләр узачак диелсә дә, чынлыкта сүз НАТО илләренең Русия белән киләчәк мөнәсәбәтләрен төзү хакында булачагы фаразланды. Европа илләренең Русия белән киләчәк элемтәләр урнаштыру мәсьәләсенә карашы аерылса да, алар Русияның Грузиядан үз хәрбиләрен чыгару карары белән барысы да килешә. НАТО җыены турында тулырак әйтеп Ландыш Харасова сөйли.
Русияның Грузияга каршы көч куллануы Европа берлеге һәм НАТОны киеренке хәлгә куйды. НАТОга кергән 26 илнең карашы төрлегә бүленәчәге инде утырыш алдыннан ук әйтелде. Берәүләр Грузияга көч куллануы сәбәпле Русияга җәзалар бирергә кирәк дип әйтсә, икенчеләре йомшаграк булырга чакырды. Шул ук вакытта Русияның вәгъдә биреп тә һаман да Грузиядан үз хәрбиләрен чыгармавын барысы да тәнкыйтьләп чыкты. Америка Кушма Штатлары тынычлык планына да карамастан гаскерлерин эле да Грузияда калдырган Русияга карата катгыч чаралар көргө чакырды. Айрым алганда АКШ Дәүләт секретары Кандализа Райс 6 ел эшләп килгән Русия НАТО шурасын ябу һәм иминлек нигезендәге бердәм халыкара хезмәттәшлекне изү мөмкинлекләре турында әйтте. Кандализа Райс НАТО утырышыннан соң узган матбугат чарашуунда булай диде.
There was very strong language in the
Бик катгый сүзләр декларациядә һәм өстәл артында сөйләшүләр вакытында да булды. Русия тынычлык урнаштыру планын үтәргә тиешлеге хакында. Вакыт килеп җитте, Русия президенты үз сүзендә торырга тиеш һәм хәрбиләрне кире 6-7 августка кадәр булган җирләренә чигендерергә тиеш. Диде Америка Кушма Штатлары дәүләт секретары Кандализа Райс. НАТО генераль секретаре Ябде Хопс Хефер утырыштан соң булай диде. Министрлар шундый карарга килде. Без бүген НАТО Грузия комиссиясын төзергә булдык. Һәм Грузиядә партнерлар белән бу хакта фикер алышачакбыз. Инде сез мөрәҗәгатьтән күргәнчә, бу киңәшләшү юнәлеше безнең башка партнерлар Украинада кебек барачак. НАТО генераль секретары Ябде Хопс Хефер әйтүенчә, Русия белән киләчәк мөнәсәбәтләрен урнаштыру хәзер бу илнең гамәлләреннән торачак. Әлегә Медведев килештерелгән тәртипләрне үтәми диде ул.
There can be no business as usual with Russia.
Бернинди бизнес табула алмый Русия белән хәзерге вазгыятьтә. Һәм безнең киләчәк мөнәсәбәтләр Русияның тигәр гамәлләреннән торачак. Президент Медведев үз сүзендә торып, Грузия президенты да имзалаган тынычлык турындагы план шартларын үтәргә тиеш.
He signed together with the president of Georgia.
Диде Ябде Хопс Хефер. Шул ук вакытта НАТО илләре агзалары Русиягә карата артык каты таләпләр кертүне, ягъни араларын тулайым изүне хупламый. Мисал өчен Бөек Британия тышкы эшләр министры Дэвид Миллибен Русияны халыкара хезмәттәшлектән читләштерүгә каршы булуын әйтте. Бу Русиягә карата начар җавап, киресенчә элемтәләрне үстерү кирәк. Һәрвакыт сөйләшүләр дәвам итәргә тиеш. Грузияның да НАТО агзасы буласы килсә, аңа да мөмкинлек бирергә кирәк, дигән иде Миллибен утырыш алдыннан. Соңгы вакытта Русия белән Бөек Британия арасында мөнәсәбәтләр киеренке булу сәбәпле күпләрне Лондонның мондый сүзләрен гаҗәпләндерде. Чөнки әле күптән түгел генә Көньяк Осетия низагын тикшергән Европа берлеге шурасы утырышында Миллибен Европа берлеге һәм Русияның киләчәк мөнәсәбәтләре үсешен шик астына куйган иде. Ягъни 13 август көнне Бөек Британия тышкы эшләр министры Русия чараларын агрессив дип атады һәм низаг урнына тырышлык сакчылары кертү фикере белән чыкты. Бөек Британия тышкы эшләр министры Миллибен утырыштан соң күп кенә НАТО илләре агзалары Русияның ышанычлы партнер була алуында шикләнә диде. Күпләрне кызыксындырган Русия НАТО шурасы киләчәге турында Ябде Хопс Хефер булай диде.
If you would ask me what about the NATO Russia Council, we're not abandoning the NATO.
Әгәр сез мине Русия НАТО шурасы турында нәрсә әйтеп була дип сорасагыз, мин аңа каршы түгел, ләкин Русия гаскәрләре Грузиядә калганда ул шура утырышын җыюны кирәк дип тапмыйм. Ләкин мин шуны истә алам, без әлбәттә Русия белән барлык элемтәләрен дә бетерүне истә тотмыйбыз.
We do certainly not have the intention to close all doors in our communication with Russia.
Диде НАТО генераль секретары Ябде Хопс Хефер. Күпләр әлеге утырыш ниндидер нәтиҗәләр бирүе бик шикле, әмма җыен үзе шактый авыр булачак дип фаразлады. Бу хакта утырыш алдыннан Германияның тышкы эшләр министры Франк Вальтер Штаймер дә әйтте. Ул НАТО утырыш алдыннан низаг җирендә озак елларга тынычлык урнаштыру мәҗбүри, ә аның өчен тотрыклылык буларга тиеш диде. Шул ук вакытта ул Русияны зур сигезлектән чыгаруга һәм Бөтендөнья сәүдә оешмасына алмау турындагы сүзләргә каршы булуын әйтте. Утырышта Грузияның НАТОга алынуы турында да сүз булырга тиеш иде. Ябде Хопс Хефер ул хакта булай диде.
Georgia can become a member of the alliance.
Грузия НАТО агзасы була алачак һәм минем карашка ул бер көн әлбәттә аның агзасы булачак. НАТО генераль секретары Ябде Хопс Хефер шулай ук НАТО Грузия сорауы нигезендә аларга хәрби техник ярдәм күрсәтәчәген әйтте. Моннан тыш Грузияга күрелгән зыянны санар өчен 15 эксперт җибәреләчәк һәм алар Грузияга никадәр ярдәм кирәк булачагын билгеләячәк.
Азатлык радиосы.
Грузия Көньяк Осетиядагы хәрби бәрелешләр тамамланса да, алар калдырган яралар әле капланмаган. Бу вакыйгаларда Татарстаннан да 4 егет яраланды, берсе һәлак булды. Схинвалда үлгән 22 яшьлек Евгений Парфеновны әле шимбә көнне генә җирләделәр. Хәзер аның ничек, кайчан һәм нинди шартларда үлүе турында мәгълүм булды. Бу хакта Казанда хәбәрчебез Гадел Галәмәтдин сөйли.
Азатлык хәбәр иткәнчә, шимбә көнне Казанда Көньяк Осетияда һәлак булган Евгений Парфеновны соңгы юлга озаттылар. Мәтәм җыелышы генералларны һәм маршалларны күмгәндәге кебек оештырылды. Табут дәүләт байрагы белән капланган иде. Хәрби оркестр уйнады. Табутны озатырга хәрби машиналар тизелде. Салют та бирделәр. Евгений Парфеновның нинди максат өчен баш салуын әйтеп булса да аңлатып булмый. Матбугат, радио, телевидениедә Татарстан егетенең ничек, кайчан һәм нинди шартларда үлүе турында мәгълүмат бик аз. Билгеле, мондый кайгыга баткан халәттә Евгенийның әтиәнисе дә бик үк журналистлар белән сөйләшергә теләмәде. Булган язмалардан күренгәнчә, егетнең әнисе малайның үлүендә хакимиятне дә, башкаларны да гаепләми. Киресенчә, улы белән горурлана, язмыш белән килешә һәм барлык нәрсә Аллаһ кулында. Бу фикерләрне ул азатлыкка да әйтте.
Мы это ощутили, что эта боль коснулась не только нас. Мы это чувствовали, что все были с нами рядом в этот миг. Всем низкий поклон за то, что разделили нашу горе. Просто он человек такой был. Он за свое короткое время на земле очень много людей узнал. И все эти люди, никто про него плохого слова не скажет. Он их любил, и они его любили. Редко такие люди бывают. Он был очень общительный. Я себя тоже об этом спрашивала. Не находила ответ. Наверное, это не нам решать.
Евгений Парфенов хезмәт итергә Казанның Киров районы хәрби комиссариатыннан киткән. Шуңа күрә аның җәсәде дә шунда килгән. Табутны кабул иткән Парфеновны күмү мәшәкатьләрен үз өстенә алган әлеге комиссариат вәкиле Евгений Татарстан егетенең кайда хезмәт иткәне һәм ничек сугышка килеп эләккәне турында булай сөйләде.
Ну а как не знал, если то подразделение, в котором он проходил службу, это подразделение.
Ул махсус билгеләнү бүлегендә контракт буенча хезмәт иткән. Бу бүлекчә заманында Чечен Республикасы сугышында да катнашты. Шуңа күрә дә Парфенов Осетиядагы сугышка белеп үз теләге белән киткән. 8 августта сугыш башланды. 9-ы аларны сугышка җибәргәннәр. 10-сы көнне төнге 2-дә Грузия сугышчылары аларга һөҗүм ясый. Төркемнән 7 кеше яралана. Шул исәптән Евгений Парфенов та. Әмма грузиннар атуны туктатмау сәбәпле аны сугыш кырыннан алып чыгып булмаган ди Казанның Киров районы хәрби комиссариаты вәкиле Евгений. Күп кенә массакүләм мәгълүмат чараларында Евгений Парфеновның Осетияга эләккәнче Батайскида күзләү идарәсендә хезмәт иткән дигән хәбәр таралса да, Казан хәрби комиссариаты вәкилләре бу фикерне расламады. Алар журналистларны ялган мәгълүмат таратуда гаепли. Шулай итеп сугыш бите, 22 яшьлек Евгений Парфеновны каһарманнарча җирләделәр. Егетнең кайгыга баткан туганнары исә бу хәлләрне дөнья сәясәте тудырган офет, ә улларының аның корбаны дип кабул итми. Евгенийны ватан сакчысына тиңли. Әлеге вакыйгадан соң күпләр контракт буенча хезмәт итү күренеше турында ныклап уйлана башлагандыр. Бу үз теләгең белән ватанны саклаумы, әллә инде күпләп акча эшләргә яллануымы? Икенчесе булганы чиракта кеше гомеренең акчага сатылуы килеп чыга. Ә Евгений Осетияга барганда нинди ният белән барган? Ватанны сакларгамы, әллә акчага кызыгыпмы? Монысын инде белеше юк.
Азатлык радиосы.
Тәртип юк илдә.
Уважать и охранять.
Бүредән куркып урманга бармый тормыйлар.
Үзебез эшләмибез.
Башкортстандан гостомала.
Без тәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Азатлык тапшыруын дәвам иттерәбез. Кырым татар милли мәҗлесе һәм татар конгрессы ике яклы хезмәттәшлекне рәсми килешү кысаларында алып барырга тели. Моңа кадәр дә Ак мәчет белән Казан арасын якынайту тырышлыклары булган иде. Зыялылар арасында аралашу, кырым яшьләренең Казандагы чараларда катнашуы, Сөембикә варислары фестивале һәм башка күренешләрне атарга була. Бу юлы ике рәсми оешма коммюнике төзергә тели. Шушы көннәрдә әлеге документны әзерләүче эшче төркем эшли башларга тиеш. Яңа документ турында тулырак итеп безнең хәбәрчебез Диләвер Осман сөйли.
Бөтен дөнья татар конгрессы, башкарма комитеты һәм Кырым татарларының милли мәҗлесе үзара эшите буенча тагын бер весика, ягъни документ, коммюнике имзаладылар. Бу коммюнике 20 апрельдә Бөтен дөнья татар конгрессы делегациясе Кырымда булганда Милли мәҗлес белән бергә имзалаган протокол о намерениях вәсикасының дәвамы булды. Коммуникада ике якның 5 еллык конкрет гамәлләре билгеләнгән. Bu haqda majlis ham ishchi gruppaning a'zosi Ali Hamzin Azatlik radiosiga buni narsa dedi.
Ishlab biz buni kommunike hazırladık ve Allah verse kısmetse bu kommunikede biz ilan edemiz bu kommunikenin bu plan boyunca iş edecek işçi grupa.
Sözünü devam etip Ali Hamzin iki yaktan işçi grupada birşer kişi işleyecek dedi.
İşçi grupada bütün dünya kongresi Tatarların arasından 5 adam bulur. Bizim Milli Meclisimizin tarafından 5 kişi bulur.
Bütün dünya Tatar Kongresi yağından işçi gruppağa jitekçilikni Tatarstan Devlet Soveti deputatı yazıcı Razil Valeyev itecek. Gruppağa İslam Üniversitesi rektörü Rafiq Muhammedşin, tarihçi Galim Damir İshakov, Mağarif Ministerliğinden İldar Gazizov, bütün dünya Tatar Kongresi Başkarma Komiteti hizmetkarı Rüstem Haynettinov kirdiler. Kırım yağından işçi gruppağa Meclis Reisinin birinci urınbasarı Rifat Çubarov, Üniversitet rektörü Fevzi Yakubov, birinci vicepremier Aziz Abdullayev, Meclis ağzası Ali Hamzin kirdiler.
Bu komünikada 5 madde var. Onlar hepsi gumanitar, spor, ilim, yaşlar, din tarafından gumanitar meseleler koşuldu. Anlaşılın 5 yılga düzeltip imzalasak, büyük bir birinci adım bizim ağa kardeş halkalarımızın arasında olur. Kırım ve Kazan arasında bu büyük bir köpür olur. Sağlam, yaşlı köpür olur.
Bu bütün dünya Tatar Kongresi ham meclis arasında tüzülgen işçi gruppanın ağzası Ali Hamzin idi. İşçi gruppanın tıp vazifası Kırım Tatar Milli Meclisi ham bütün dünya Tatar Kongresi arasında işçenlikni jandlandırılan kelişu tekstini hazırlau ham bu kelişuda 2009-2014 yıllarda işlenecek işlerinin planını barlıqqa kitiru vazifasıdır. Avgust ayında 2 yaq 5 yönəliş boyunca, yəni mədəniyyət, ğilim ham fan studentlar bilan almaşıb Qırımda ham Tatarstanda arxeologik ekspedisiyalarda qatnaşu, yaşlar arasında KVN sport yarışlarını şulayıq milli bilbəu kürəş yarışlarını ötkəru, məlumat ham informasiya bilan almaşu kimi proyektlar üstündə iş itəcək. Hazırlanğan məsələlər boyunca işçi qrupunun birinci oturuşu sentyabr ayında Qazanda ötkərləvi planlaştırılgan. Mında hazırlanğan proyektlar bilan almaşu ham tüp kelişu tekstinin imzalanuvu kötülə. Şulay etip 90-cı yıllarda Qırım-Qazan arasında janlanıp ketken, amma mından son sünüp bargan ilimtələr yana suluş alğanını kürəbiz. Demek, Qırım Tatar Milli Məclisi ham bütün dünya Tatar Kongresi soñğı vaqtta yasağan adımları Qırım-Qazan arasında bulğan ilik-ilikten tarihi ilimtələrinin tırgızılığına ümit birə diyərgə mümkün. Azatlık Radiosu için Kırım'dan Dilaver Usman.
Azatlık dolkunlarında Tatar tilinde soñğı haberler.
Dünya hallarına kuzatuv.
Siyaset.
İqtisad.
Kişi hukukları.
Yeşler turmuşu.
Kırım Tatarları haberleri.
Azatlık her gün kısqa dolkunlarda hem internette.
Azatlık.org.
Татарстанда кино сәнгате үсә башладымы? Ор башладымы? Бу хакта ни әйтеп була? Шушы көннәрдә Казанда Нагыймә фильмын төшерү тәмамланды. Аны Татарстан заказы белән читтән чакыртылган режиссер төшерде. Төп рольләрне Казандагы театр артистлары башкара. Нагыймә фильмы мусульманнарга карашны үзгәртү максатын куя һәм бу кыска метражлы киноәсәр Казанда быел Алтын Минбәр фестивалендә катнашыр дип көтелә. Татарстан мәдәниятендәге бу яңа күренеш һәм шушы Нагыймә фильмының йолдызлары турында хәбәрчебез Наил Алан сөйләр.
Нәғимә ролен башқарушы Айгел Әхмәтова күңеле белән ислам дине тарафдары булса да, киноға төшу аны ислам динінің икенче бағанасы болған намазға китергән. Айгел Әхмәтова Тинчурин театрының актрисасы.
Она уже давно хотела, но
ул күптән намаз укырга җыенган булган.
Бу киноны төшергәндә бөтен мөмкинлекләр туды. Мин аны өйрәттем, хәзер ул намаз укый.
Ди әсәрне төшергән вакытта ислам дине таләпләре саклануны күзәтеп, өйрәтеп һәм киңәшләр биреп торган белгеч Җәмилә Гатиятуллина. Яш мөслимәләргә күпчелек ишракта халык бигрәк тә башка диндәгеләрдә тискәре карашта. Бу киноны дөньяга чыгаручыларның максаты да нәкъ менә шушы мифны таркатып, аларны башка яктан күрсәтү. Нәгъимәгә дин университетта белем алырга да, чит телне укытырга да аралашучан һәм башка ларга мөләйем булырга да кумашауламый. Башка диндәге дус кызына бәла килгәч, ул аңа ярдәмгә ашыга. Ярдәм дигәннән бу фильм татар кино сорауы белән дәүләт акчасына төшерелә. Татарстанда яшәүчеләрнең гаиләдәге гореф-гадәтләре, рухи әхлак байлыклары дигән темага төшереләчәк кыска фильмнар бәйгесендә бу эшне башкаруны Восток дип аталган җаваплылыгы чикләнгән җәмгыять тоткан. Дөрес, акчасы әллә ни күп түгел. Бюджеты 1 миллион 450 мең сум. Фильмны төшерүнең мөдире Әнвәр Габдрахманов әйтүенчә, бу бик аз. Гадәттә кино сәнгате уку йортын яңа тәмамлаучы студентның диплом эше әнә шулкадәр тора икән. Эстонияның күренекле кинорежиссеры Арво Иха бу Нәгъимә фильмының сәнгать җитәкчесе дә, режиссеры да. Ул узган ел Казанда үткән Алтын Минбәр 3-нче халыкара мөселман киносы фестивалының жюри әгъзасы иде.
Ул этносларны өйрәнергә, аларны аңларга тырыша. Ул болай гына карамый, менә консультантлар алды ул, әйеме. Ул һәр вакыт як буенча, менә бу болай булаламы, менә бу минем башымдагы ак түбәтәйне күреп тә ул, менә бу нинди ишракларда киеләде. Мин әйтәм, менә урам буенча барам, мин әйтәм, кояш төшмәсен өчен, мин шул түбәтәйне киям, ак түбәтәйне. Ягъни ул һәр әйберне аңларга тырыша. Мин аңа үзенең туган көне булды монда, мин түбәтәй бүләк иттем. Ә минем моңа хакым бармы ди? Сезнең дини киемегез, мин әйтәм, дини түгел бу, этник кием. Безнең түбәтә дингә бернинди кабылышы да юк. Шуңа күрә рәхәтләнеп кия аласыз, мин әйтәм, христиан булсагыз да, лютеран булсагыз да.
Ди әсәрдә баш рольне башкаручы күренекле журналист Искәндәр Сиражи Арваиха турында. Арваиха төшерелгән тасмаларны үзе белән алып кайтып китәчәк. Алдан килешү буенча ул Казанга 20 минутлык нәфис фильм эшләп җибәрергә тиеш. Татарстан башкаласында төшерелгән материаллар нигезендә үзенең 50 минутлык әсәр эшләргә дә теләге бар дип белдерде Габдрахманов. Ә менә 20 минутлыгы нәкъ 4-нче Алтын Миндәрдә катнашыр дип көтелә.
Узган елгы кунак фильмы без күрсәткән, әйе, яки дилемманы әйтик, сыйфаты буенча бу фильм һәрхәлдә ким булмас дигән бар.
Ди Искәндәр Сиражи. Татар кино оешмасы мөдире Владимир Батраковның да Нәгъимә фильмының Алтын Миндәрдә күрсәтелүенә өмете бар. Татарстан тәкъдим итәчәк әсәрләргә килгәндә аларның исемлеге киләсе атнада билгеле булачак.
Вот сегодня мы анимационный Камыр Батыр получили.
Менә бүген без Камыр Батыр мультфильмын кабул иттек. Нәгъимә дә әзер булырга мөмкин, тагын да карарбыз.
Готов. Ну и так далее, сейчас вот посмотрим.
Диде Батраков. Октябрь уртасында узачак фестивальга дөньяның 37 иленнән 196 фильм тәкъдим ителгән. Сайлап алу төркеме алар арасыннан 30-ын программага кертер дип көтелә.
Рәхмәт Наил Алан. Хөрмәтле тыңлаучылар, шушы язманы һәм менә Нәгъимә фильмын төшерү эше турында андагы актерларны сез безнең интернеттагы сәхифәдә күрә алырсыз. Шулай ук Азатлык ор сәхифәсендә бүген. Руси хәрбиләре Горидан китә. Көнбатыш хәбәрчеләре Руси хәрби машиналарының һәм танкларының стратегик әһәмияткә ия Гөржи шәһәре Горидан чыгарылуы турында белдерә. Бу хакта тулырак итеп безнең сәхифәдә укый аласыз. 19 августта Русия һәм Грузия әсирләр белән алышты. Грузия ягы 13 хәрби һәм 2 цивиль кешегә алмашка 5 Русия хәрбиен бирде. Шушы вакыйганың видео язмасында безнең интернеттагы сәхифәдә видео дигән бүлектә күрерсез. Алдан планланган сугышма Грузиягә гаскәр кертүен Русия Көньяк Осетиядагы ватандашларын коткару дип аңлатты, әмма Мәскәү моны берничә ай алдан планлаган, бары тик уңайлы форсат көткән дигән ишарәләр күп. Шушы сәхифәне дә безнең интернеттагы сайтта Дөнья сәхифәсендә таба алырсыз. Пәрәвез Татар Конгресс орг атлы сайтта татарофобия исемле бүлек эшли, аны Руслан Айсинбал алып бара. Тулырак итеп укыр өчен Шәлкемнәр бүлегенә керегез. Безнең адрес азатлык.орг.
Азатлык дулкындарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкындарда һәм интернетта.
azatlyk.org
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосы тапшыруының ярты сәгатьлек икенче өлешендә Көньяк Осетиядә Башкортстаннан киткән тагын бер хәрбинең юк хәбәрсез югалуы турында билгеле булды. Казанда үтәргә тиешле татар яшьләре форумында Уфаны быел яңа гына барлыкка килгән оешма вәкиллеге итәчәк. Олимпия уеннары 2008 алтын медальләр саны ягыннан әлегә Кытай җиңеп бара. НАТО Көньяк Осетия сугышы сәбәпле Русиягә мөнәсәбәтен үзгәртә. Азатлык радиосы сөйли. Бүген 19 август, сишәмбе. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Азатлык тапшыруында. Башкортстанның элекке сенаторы Игорь Измесевның сау астында тоту вакыты озайтылды. Кытай спортта иң көчле илме, олимпиада китергән саннар. НАТО илләре Грузия, Көньяк Осетия низагыннан соң Русиягә карашын үзгәртергә булды. Азатлык радиосы тапшыруында шушы һәм башка темалар булыр. Бездән айрылмагыз. Уфа базарларында да Вьетнамнан килгән сәүдәгәрләр эшли. Хәзер Башкортстан Вьетнам белән хезмәттәшлекне югары дәрәҗәдә ныгытырга тели. Уфага шушы елдан рәсми вәкилчелек килде. Шул ук вакытта Башкортстанда Грузия Көньяк Осетия хәрби низагында үлгән һәм зыян күргән хәрбиләрнең исәбен алып бара. Әлегә 2 кеше югалган, 6-сы яраланган, 1 солдат үлгән дип санала. Бөтен дөнья татар яшьләре форумына быел Башкортстаннан Яңа гына оештырылган үзәк вәкилләре барачак. Булар хакында тулырак әйтеп безнең хәбәрчебез Фәнис Фәтхи сөйләр.
Башкортстанга Вьетнам Социалистик Республикасы вәкиллеге эш сәфәренә килде. Аңа Вьетнам Социалистик Республикасының Русиядагы тулы хокуклы илчесе Буй Динзин җитәкчелек итә. Вьетнам вәкилләренең Башкортстанга эш сәфәре 3 көнгә исәпләнгән. Алар Башкортстан хөкүмәтендә һәм Башкортстанның тышкы икътисади бәйләнешләр һәм сәүдә министрлыгында эшлекле сөйләшүләр алып барачак. Шулай ук Вьетнам вәкиллеге Уфадагы кайбер эре ширкәтләрдә һәм югары уку йортларында да очрашуларда була. Башкортстанда, аеруча Уфада Вьетнам ватандашлары да байтак кына яши. Алар нигездә сәүдә эше белән мәшгуль. Күпчелеге базарларда Вьетнамнан китерелгән кием-салым, савыт-саба һәм башка көнкүреш әйберләре сата. Менә шул диаспорада Вьетнам Социалистик Республикасы вәкиллегенә аерым очрашу әзерли. Уфадан тыш кунаклар программасында эшлекле сәфәрләр башка да каралган. Мисал өчен, аларның Уфадан ерак булмаган Благовар районына барачагы мәгълүм. Анда алар кайбер җитештерү ширкәтләре эше белән танышачак һәм үзара хезмәттәшлек мөмкинлекләрен өйрәнәчәк.
Азатлыкта Уфа авазы.
Көньяк Осетиядә Башкортстаннан хәрби хезмәткә алынган тагын бер контрактчы гаскәренең югалуы турында мәгълүм булды. Бу хакта Башкортстанның баш хәрби комиссары Тимофей Азаров журналистларга хәбәр итте. Башкортстанның Нефтекама шәһәре егете рядовой Рустам Лутфуллин хәбәрсез югалганнар исемлегендә диде Тимофей Азаров. Аңа нибары 20 генә яш. Армия хезмәтен тәмамлагач контракт нигезендә хәрби хезмәткә калган ул. Элегрәк тә хәбәр ителгәнчә, Грузия, Көньяк Осетия, Русия хәрби каршылыгында Башкортстаннан югалган икенче солдат инде бу. Моңа кадәр Башкортстанның Благовещен районыннан хәрби хезмәттә булган Артем Полушкин да гаеп булган иде. Әлегә кадәр аның язмышы хакында һич ни билгеле түгел. Аның әти-әнисе, башка туганнары билгесезлек ишендә кара кайгыда көннәрен үткәрә. Корбансыз да була алмады. Көньяк Осетиягә бәйле сугыш хәрәкәтләрендә Башкортстанның бер егетенең гомере өзелде. Стерлитамак шәһәреннән контракт хезмәтендә булган 21 яшьлек Дмитрий Бурденко булды ул. Шул ук вакытта Башкортстанның тагын 6 егете бу сугышта каты яралар алган. Алар әле дә госпитальләрдә кала. Башкортстанда Көньяк Осетия халкына ярдәм йөкләре тупланган иде. Алар 8 машинадан торган колонна белән узатылды һәм тиешле урынга барып җитте. Бүгінгі күнде республикада тоғында ярдәм үкләре жиыла. Сентябрьнең беренче көннәрендә үк икенче колоннада юлга чыгачак дип хәбәр ителә. Әлеге хәбәрне әзерләп беткәндә, без Башкортстан хәрби комиссариатының матбугат хезмәте башлыгы Гүзәл Шакирова белән бәйләнешкә кердек. Ул әлеге югалган Башкортстан егетләре турында һаман да төгәл генә хәбәрләр булмавын әйтте. Шул ук вакытта ул бу эш белән махсус төркем шөгыльләнүен һәм якын арада ук яңа хәбәрләр булачагын ышандырды.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстаннан Русия Федерация Шурасында элек сенатор булган Игорь Измесевны тикшерү бүлегендә калдыру вакыты 16 ноябрьгә кадәр озайтылган. Бу хакта Измесевның адвокаты хәбәр итте. Элегрәк тә хәбәр ителүенчә, Башкортстаннан Русия Федерация Шурасында сенатор булган Игорь Измесевка ил прокуратурасының тикшерү бүлеге өстәмә гаепләүләрендә әзерләп беткән иде. Хәзер ул гаепләүләр буенча барлык материаллар белән Игорь Измесев үзе һәм аны яклаучы да таныша. Мәгълүм ки, Мәскәү шәһәре мәхкәмәсе Игорь Измесевны элегрәк тагында сентябрь уртасына кадәр тикшерү бүлегендә калдыру турында карар чыгарган иде. Хәзер инде ул үзенә кагылышлы тикшерү томнарын карап өлгерми дип, аны тагында ноябрь уртасына кадәр бик астында калдыруны кулай күрделәр. Башкортстаннан сенатор итеп сайланып 5 ел чамасы шушы югары кенефидә утырган һәм республика җитәкчелеге белән моңа кадәр дустана мөнәсәбәтләрдә булган Игорь Измесевка хәзер әллә күпме гаепләр тагыла. Иң соңгы гаеп итеп 2003 елда аның Башкортстан президенты улы Урал Рахимовны үтертергә маташуында бәян иттеләр. Соңгы 1 ел ярымнан артык Мәскәүдә тикшерү бүлегендә утырган Башкортстан экс-сенаторына хәзер террорчылыкта катнашу гаебедә 7 кешене үтертү, 2 кешене үтертергә маташу, 1 типографиягә ут төртү, федераль иминлек хезмәте вәкиленә ришвәт бирергә омтылу кебек гаепләр дә тагыла. Игорь Измесев исә әлегә барлык гаепләүләрендә кискен кире кага. Мәгълүм ки, Башкортстанның нефть комплексында үз бизнесы булган Игорь Измесев бик бай эшкуар саналды. Мортаза Рахимовның улы Урал белән дә бик якын дуслар булганлыгы билгеле иде. Әллә күпме авыр җинаятьләрдә гаепләнү сәбәпле Игорь Измесевка гомерлек төрмә язасы яны дип белдерә тәҗрибәле хокукчылар. Измесев эшенә бәйле Мәскәүдән махсус тикшерүчеләр берничә тапкыр Уфага килеп Урал Рахимовтан да сорау алган иде. Игорь Измесев үзе дә аны яклаучы да бу эшне Мәскәү шәһәре мәхкәмәсе түгел, ә Русия югары мәхкәмәсе каравын тели. Әмма бу теләк канагатьләндерелмәс кебек.
Азатлыкта Уфа авазы.
Мәгълүм булуынча 26-31 август көннәрендә Казанда бөтен дөнья татар яшьләре форумы үтәчәк. Ул мөһим җыенга Башкортстан татар яшьләре дә бара. Башкортстанда татар яшьләре белән бәйле чараларны моңа кадәр республикадагы Азатлык татар яшьләре берлеге оештыра иде. Әмма соңгы 2 елда бу оешма юкка хәленә калды. Аның тарафыннан һичбер чараның оештырылганы юк. Аның каравы Башкортстанда татар яшьләренең хәзинә җәмәгатьчелек үзәге оешты һәм байтак мәдәни чараларга башлангычын салды. Әле Казанга да Башкортстан татар яшьләрен нәкъ менә шушы хәзинә оешмасы җитәкчесе Камил Сиражетдинов алып бара. Безнең Башкортстан татар яшьләре июль аенда бөтен Русия яшьләр форумында да катнашкан иде инде. Хәзер менә бөтен дөнья татар яшьләре җыенына да күмәкләшеп барабыз, ди Камил Сиражетдинов.
Дөнья татар яшьләре форумына Башкортстан Республикасыдан 20 кеше чакырылды. Һәм дә шушы 20 кеше арасында төрле һөнәр ияләре, укытучылар, экономистлар, икътисадчылар, студентлар, иҗтимагый оешмалар, яшьләр катнашачак. Бу форумның максатлары шушы бөтен дөньяда, бөтен дөньяның кышлакларында яшәүче яшьләрнең, татар яшьләренең бер-берсе белән элемтәгә кереп, яңа хосслыклар, яңа элемтәләр ашыр өчен һәм дә бәлки яңа гаиләләр туыр өчен, татар гаиләләре туыр өчен шушындый чаралар оештырыла. Һәм дә менә шундый масса күләм, бөтен дөнья масштабындагы шундый чараның әсе бүген иртәгә күренмәсә дә, алдагы елларда Алла бирсә күренер һәм дә эффекты булыр дип ышанабыз. Киләчәктә дә шундый чаралар булып торсын иде.
Башкортстандагы хәзинә татар яшьләре үзәге рәисе Камил Сиражетдинов булды. Аның сүзләренчә, Казандагы җыенда Башкортстан татар яшьләре төрле очрашуларда, түгәрәк өстәл утырышларында, Башкортстан татар яшьләре проблемаларында, гомумән милләт яшьләре мәсьәләләрендә актив күтәрәчәк, фикер алышуларда үз тәкъдимнәрендә җиткерәчәк. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Хәзер олимпиада турында, хөрмәтле тыңлаучылар. Олимпия уеннарының купшы ачылыш тантанасыннан соң Кытай спортчыларының һәм уеннарының җанатарларын кунак итү белән шикләнмәде. Алтын медаль яулаган илләр исемлеге башында да Кытай тора. Олимпия уеннарының икенче атнасында Кытай алган алтын медальләр саны 42-гә җитте. Әлеге сан һәр елны уеннарны иң күп алтын медаль белән тәмамлаган Америка Кушма Штатлары белән чагыштырганда якынча 2 тапкырга артыграк. АКШның әлеге 25 алтын медале бар. Русияның бүгеннән башлап 10 медале. Тулырак итеп Мәтин Карышмас сөйли.
Узган атнада Американың 23 яшьлек йөзүчесе Майкл Феллипс йөзү ярышларында медальләр утып 1972 елгы рекордны уздырды. Ләкин рекордлар бер якка медальләр исеменә генә күз салганда, Америка хаманда 2нче урында тора. 1нче урынны исә Кытай били. Әйтергә кирәк, 2004 елда Афинада узган уеннарда Кытай медаль саны ягыннан Америкага якын иде. 1996 елдан башлап Кытай һәр бер Олимпия уеннарында алтын медальләрне санын арттырып килде. Бу максатка ирешү өчен алар спортчыларны совет стилендә тәрбияле, ягъни балаларны бик яшьле өйрәтә башлыйлар. Хәзер Кытайга өмет биргән спортчы яшьләр башлангыч мәктәп тәмамлануга ук махсус спорт мәктәпләренә алына. Киләчәкнең чемпионнары алдан ук мәктәпләрдә әзерләнә дип әйтеп була. АКШ спорт рәсмиләре соңгы елларда Кытайда 250 меңнән артык спортчы махсус спорт мәктәпләрендә белем ала дип белдерә. Шуңа да Кытайның беренче урынны яулавына шаккатмаска кирәк. Кытай шәшкәнен ура башлады. Австралиялы спорт психологы Грант Брехт спорт дөньясы Кытай иҗтимагый һәм сәяси тормышына да көчле тәэсир итә ди.
They feel a sense of optimism and a sense of hope and a sense of achievement.
Әгәр дә спортчылар булдыра икән, халыкта булдырыр дигән фикер бар Кытайда. Уеннардагы уңыш халыкның киләчәген яхшырта һәм өмет хисе бирә. Алар спортчыларның уңышын үз уңышы итеп кабул итә. Бигрәк тә Олимпия уеннарының бу елда оештырылуын искә алганда, көн саен алтын медальләрнең артуы бу илләрдә халыкның үзенә булган ышанычын да арттыра.
The host country, you'll find an enormous boost in confidence given that they're winning the most medals.
Olimpiya oyunlarında oyuncularının oğuşuna təsir etkən başqa bir əybir, medallarının sportçılar üçün iqtisadi itərgiş bula başlavı. İlik il qururluğun altdıruda maqtavlar alğan oyuncularga xəzir hükumətlər zor aqçalar vaqa deyitə. 16 medal bilən 6-şı urunlu biləgən Rusiyada ilinin Olimpiya idarəsi bu yıl Olimpiyada 6 medal yavulagan sportçılarga 160 мин доллар акча бирәчәк. Шуның айдан Татарстан хөкүмәте дә Олимпия уеннарында беренчелек яулаган милләттәшләребезне онытмый. Хөкүмәт Пекиндагы уеннарда беренче булып алтын медаль алганнарга 50 мин доллар акча биргәндә, көмеш медаль утканнарга 30 мин, ә бронза алучыларга 20 мин доллар акча бүләк итәчәген белдерде. Олимпия уеннарында Татарстан спортчысы Гүлнара Самитова Галкина 3 чакрымга кертәләр аша йөгерүдә алтын медальны яулаганда, икенче милләттәшебез Динара Сафина теннис ярышында көмеш медаль алды. Кайберәүләр медальга акча бирү уеннарының шул мәгънәсенә туры килмиде. Бу фикерне яклаучылар спортка мәхәббәт хисе булган кешеләрне җыю максатында оештырылган уеннарга акча кертү әхлакка туры килми дип саный. Ләкин психология белгече Брехт акча бүләге спортчылар өчен күпмедер дәрәҗәдә итәргеч була һәм яхшы уйланылган әйбер дип аңлата аны.
The competitiveness of the individuals themselves.
Беренче чиратта кешеләр белән ярышып, үз көчен сынау спортчыларга шәхси итәргеч була. Үз елен өчен ярышу гына төп итәргеч була алмый. Анда кешенең үз шәхси уңышы һәм медальләр, бүләкләр җиңүгә өметне арттыра. Яхшы спортчы уңышын акчалата бүләкләү дә комачауламый. Ләкин әлбәттә акча беренче урында тора дип әйтмәс идем.
These athletes.
Олимпия уеннарында алтын медаль уткан ватандашларына 700 мин доллар акча бирергә вәгъдә иткән Сингапурда исә илнең Олимпия шурасы акча түләү усулын яклап, Акша бүләге еллар буе уеннарга әзерләнгән уенчыларның икътисади яктан хәлен җиңеләйтә дип белдерә. Бу очракта Кытай тагын игътибар үзәгендә кала. Кытай әлеге беренчелек яулаганнарга никадәр акча бирәчәген белдермәде. Ләкин Британияның The Guardian газетасы белдерүенчә, 2004 елгы Атенадагы Олимпия уеннарында җиңү яулаганнарга Кытай 30 мең доллар түләгән булган.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Хәзер көннең төп темасын яңадан искә алыйк. НАТО белән Русияның хезмәттәшлеге кайсы өлкәдә тукталыр, әлегә билгеле түгел. Җитәкчеләр барса да Русияның үзеннән торачак, ягъни аның сылык килешүен үтәүдән дип белдереп килә. Сишәмбе көнне Брюссельдә узган НАТО илләре тышкы эшләр министрлары утырышыннан соң бу хакта оешманың җитәкчесе Яп де Хопсхефер белдерде. Ул Русиягә әлеге хәтле вәгъдәсен, ягъни низакны җайга салу килешүен үтәми диде. Тулырак итеп Ландыш Харасов сөйләр.
Русияның Грузияга каршы көч куллануы Европа берлеге һәм НАТОны киеренке хәлгә куйды. НАТОга кергән 26 илнең карашы төрлегә бүленәчәге инде утырыш алдыннан ук әйтелде. Берәүләр Грузияга көч куллануы сәбәпле Русияга җәзалар бирергә кирәк дип әйтсә, икенчеләре йомшаграк булырга чакырды. Шул ук вакытта Русияның вәгъдә биреп тә һаман да Грузиядан үз хәрбиләрен чыгармавын барсы да тәнкыйтьләп чыкты. Америка Кушма Штатлары тынычлык планына да карамастан гаскерләрен әле дә Грузияда калдырган Русиягә карата катгый чаралар күрергә чакырды. Аерым алганда АКШ дәүләт секретары Кандализа Райс 6 ел эшләп килгән Русия НАТО шурасын ябу һәм иминлек нигезендәге бердәм халыгара хезмәттәшлекне изү мөмкинлекләре турында әйтте. Кандализа Райс НАТО утырышыннан соң узган матбугат очрашуында булай диде. Бик катгый сүзләр декларациядә һәм өстәл артында сөйләшүләр вакытында да булды. Русия тынычлык урнаштыру планын үтәргә тиешлеге хакында. Вакыт килеп җитте, Русия президенты үз сүзендә торырга тиеш һәм хәрбиләрне кире 6-7 августка кадәр булган җирләренә чигендерергә тиеш. Диде Америка Кушма Штатлары дәүләт секретары Кандализа Райс. НАТО генераль секретары Яп де Хопсхефер утырыштан соң булай диде. Министрлар шундый карарга килде. Без бүген НАТО Грузия комиссиясын төзергә булдык. Һәм Грузиядә партнерлар белән бу хакта фикер алышачакбыз. Инде сез мөрәҗәгатьтән күргәнчә, бу киңәшләшү юнәлеше безнең башка партнерлар Украинада кирәк барачак. НАТО генераль секретары Яп де Хопсхефер әйтүенчә, Русия белән киләчәк мөнәсәбәтләрне урнаштыру хәзер бу илнең гамәлләреннән торачак. Әлегә Медведев килештерелгән тәртипләрне үтәми диде ул.
There can be no business as usual with Russia.
Бер нинди бизнес табыла алмый Русия белән хәзерге вәзгыятьтә. Һәм безнең киләчәк мөнәсәбәтләр Русиянең тигәр гамәлләреннән торачак. Президент Медведев үз сүзендә торып, Грузия президенты да имзалаган тынычлык турындагы план шартларын үтәргә тиеш.
He signed together with the president of Georgia.
Диде Яп де Хопсхефер. Шул ук вакытта НАТО илләре әгъзалары Русиягә карата артык каты таләпләр кертүне, ягъни араларны тулайым үзүне хупламый. Мисал өчен Бөек Британия тышкы эшләр министры Дэвид Миллибен Русияны халыкара хезмәттәшлектән читләштерүгә каршы булуын әйтте. Бу Русиягә карата начар җавап, киресенчә элемтәләрне үстерү кирәк. Һәрвакыт сөйләшүләр дәвам итәргә тиеш. Грузияның да НАТО әгъзасы буласы килсә, аңа да мөмкинлек бирергә кирәк, дигән иде Миллибен утырыш алдыннан. Соңгы вакытта Русия белән Бөек Британия арасында мөнәсәбәтләр киеренке булу сәбәпле күпләрнең Лондонның мондый сүзләрен гаҗәпләндерде. Чөнки әле күптән түгел генә Көньяк Осетия низагын тикшергән Европа берлеге шурасы утырышында Миллибен Европа берлеге һәм Русияның киләчәк мөнәсәбәтләре үсешен шик астына куйган иде. Ягъни 13 август көнне Бөек Британия тышкы эшләр министры Русия чараларын агрессив дип атады һәм низак урнына тырышлык сакчылары кертү фикере белән чыкты. Бөек Британия тышкы эшләр министры Миллибен утырыштан соң күп кенә НАТО илләре әгъзалары Русияның ышанычлы партнер була алуында шикләнә диде. Күпләрне кызыксындырган Русия НАТО шурасы киләчәге турында Яп де Хопсхефер булай диде.
If you would ask me what about the NATO Russia Council, we're not abandoning the NATO.
Әгәр сез мине Россия НАТО шурасы турында нәрсә әйтеп була дип сорасагыз, мин аңа каршы түгел. Ләкин Россия гаскәрләре Грузиядә калганда ул шура утырышын җыюны кирәк дип тапмыйм. Ләкин мин шуны истә алам, без әлбәттә Россия белән барлык элемтәләрен дә бетерүне истә тотмыйбыз.
But I should add that we do certainly not have the intention to close all doors in our communication with Russia.
Диде НАТО генераль секретаре Ябда Хопский эфир. Күпләр әлеге утырыш ниндидер нәтиҗәләр бирүе бик шикле, әмма җыен үзе шактый авыр булачак дип фаразлады. Бу хакта утырыш алдыннан Германияның тышкы эшләр министры Франк-Вальтер Штайнмайер әйтте. Ул НАТО утырыш алдыннан низак җирендә озак елларга тынычлык урнаштыру мәҗбүри, ә аның өчен тотрыклылык буларга тиеш диде. Шул ук вакытта ул Русияны зур сигезлектән чыгаруга һәм Бөтендөнья сәүдә оешмасына алмау турындагы сүзләргә каршы булуын әйтте. Утырышта Грузияның НАТОга алынуы турында да сүз булырга тиеш иде. Ябда Хопсхефер ул хакта булай диде.
Грузия НАТО әгъзасы була алачак,
һәм минем карашка ул бер көн әлбәттә аның әгъзасы булачак.
And in my opinion, will one day become a member of the alliance.
НАТО генераль секретаре Ябда Хопсхефер шулай ук НАТО Грузия сорауы нигезендә аларга хәрби техник ярдәм күрсәтәчәген әйтте. Моннан тыш Грузияга күрелгән зыянны санар өчен 15 эксперт җибәреләчәк һәм алар Грузияга никадәр ярдәм кирәк булачагын билгеләячәк.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlyk.org.
Шуя шәһәре мәчете яндырылган. Чиләбел көсендә укытучы Үлгән татар яхшы татар дип белдергән. Бер район мәхкәмәсе тарих турындагы татар китабын тыйган. Бу турыда перәвез тапшыруында ишетерсез. Сүз татарофобия турында барачак. Баксаң, татарлардан курку яки аларны кимсетү чын тормышта да, интернетта да бар икән. Казандагы хәбәрчебез Гамил Нур интернетта татарофобияга багышланган почмакны ачкан һәм күңелсез фактларны туплый башлаган Руслан Айсин белән сөйләште.
Бүгенге парауз тапшыруында без татарофобия, ягъни татарга каршы булган хисләр турында, интернетта һәм аның чагылышы, һәм шул татарофобияга каршы кемнәрне ничек көрәшүе турында сөйләшеп узарбыз. Моның өчен студияга tatarsizikongress.org к хәрефе с шикелле языла. tatarsizikongress.org сайтының модераторы Руслан Айсинны чакырдык. Ул татар интернеты өчен инде анда билгән хәбәрләр һәм мәкаләләр аша таныш булса, икенчедән ул татар конгрессында безнең чит төбәкләрдә төрле җирдә таралып яшәүче татар башкорт халкы өчен татар конгрессында аналитик эшләр белән шөгыльләнүче буларак билгеле. Бу нисбәттән tatarsizikongress.org-та да активлык сизелә һәм шуның белән бергә бер төймә пайда булды. Татарофобия дигән. Бирүләсәң татарофобия проблемасы нишләптер моңарчы әйтелмәде. Русофобия проблемасын, хәтта исламофобия проблемасын да тикшерәләр, әмма татарга каршы булган хисләр. Ни өчен моңарчы татарофобиясы турында әйтүче кеше булмады? Бик аз күпертелде бу тема.
Нишләптер татарофобия дигән төшенчәне Ирәнгән кеше, моның хакта сөйләгән кеше булмаган, нишләптер. Менә калса 500 ел дәвамында безнең рус халкының менә менталь дәрәҗәдә татарофобия дигән нәрсә яши, нишләп? Чөнки без бит беләбез, теге русча әйткәндә коллективный бессознательный дигән әйбер бар. Руслар кыпчаклар белән, төркиләр белән, гомумән алтын урда белән сугышкан. Татарларга каршы нәфрәтләре алар буынга буын, аларның шул коллективный бессознательныйдә утырган. Тузан кебек утыра, берничә слой булып. Монда да шул хәл. Явыз Иван Казанны алганнан соң бу бик нык сизелә башлады. Петр беренче сәясәте, Иван Грозный сәясәте, революцияга кадәр сәясәт, большевикларның сәясәте. Татарларга каршы булган бит. Чөнки Россия империясендә татар мусульман дигән төшенчә бар иде. Әгәр дә мусульман дип әйтәбез, татарларны дип. Шул вакытта мусульман дисәләр, татар дигән төшенчә күз алдында тора. Хәзерге вакытта килгәндә татарларга каршы күп нәрсәләр чагыла, ул хәтта ниндер сүз әйткәндә татарин паганы дигән нәрсәләр һаман да бар. Ул бит шулай ук бессознательный да. Әйтеп куя. Нәрсә ул аңлата? Әйтә алмый, чөнки ул шунда менталь дәрәҗәдә утыра.
Менә аны хәтта без татарлар да үзләре тиеш әйбер дип кабул итмәйдек. мене татарлар, татар телевизиясе тыйынлыда бу атнада Марина Светаева багышланган кинофильм күрсәттеләр. Безнең Татарстанда Марина Светаеваны алига дәрәҗәсенә күтәреп махсус музейдалар. Ә ул шигырендә хәтерлисезме теге? Татарин упсуатдам, ягъни кеше татарны иткә тиңләгән шагыйрә, татарлар үзләре алихага, ягъни ниндер мазохистик хис бар мәлә бу татарда.
Сез бик дөрес әйттегез, чөнки әгәр дә инде без шундый кыл дәрәҗәсендә яшибез хәзерге вакытта, кыл бит ул хаман теге бар бит шведский синдром дигән нәрсә, име? Шул заложниклар, террористларны яклыйлар. Шведский синдром дип аталау. Бездә дә андый шведский синдром. Безне сүгә, безне кымсыта, ә без аларны акыйбыз. Шулай инде алар фәлән, алар фәлән дигән мәгънәдә. Чөнки бездә шул 500 ел дәвамында безгә сеңдергәннәр тиге акыл психологиясе. Шуңа күрә мен калсам дигән нәрсә бездә бар. Шул вазгыяттан да шул чыга татарофобия. Шул татарлар татарофобия дигән нәрсә юк дип әйтергә мөмкиннәр. Әйтәләр дә, юк диләр андый нәрсә без. Дус яшибез, тату яшибез. Нишләп тор татарлар да моны күрмиләр? Ул бар.
Татарлар менә шул татарофобияга ие есен дөрес әйтәсен дип баш иеп торуны толерантлык дип атыйлар.
Әйе шулай. Әйе бик дөрес. Без бик уңай сәясәт таптык. Без барлык әйберне толерантлык дип йөртәбез. Нишләптер гел татар толерант булырга тиеш. Рус халкы толерант булырга тиеш түгел. Нишләптер ул гел татарларга гына кагыла. Менә калса бераз үзебезнең тешләребезне күрсәтергә тиеш.
Әйдәгез хәзер сезнең татар сызы конгресс.org сайтына кереп чыгыйлы. Татар конгрессының сайты бит инде бу. Башкарма комитетының хәбәрләре, комиссиялары, аппараты турында, булган вакыйгалар турында, проектлар турында, һәм шулай ук дөньяда татарлар, Россия Федерациясында татарлар, кем ул, Милләт газетасы, Татар конгресс турында матбугат, фотогалерея, аудио-видео, почтасы да бар, форумы да бар, контакты да бар һәм башкалар да. Иң кадерле сылтама кайсысы?
Әлбәттә, татарофобия минем өчен иң беренчедән кадерле.
Килеп чыга бу татар Татарофобиясе инде гасырлар буе дәвам иткән әйбер. Көндәлек тормышта да, һәр подъездда безнең тыңлаучылар аңлар инде моны аеруча Татарстан читтә яшәсә. Менә интернетта иң беренче татарофобияга багышланган бу чыганак түгелме?
Әлбәттә, бу беренчедән без барлыгын дигән нәрсәләр татарофобия булган әйберләрне күзәтү, мониторинг алып барырга дигән ният бар иде. Әлбәттә, ул бик авыр, шуңа күрә без менә
Россия хөкүмәте русофобия проблемаларын тикшерәндә, башкалар башкаларга каршыдыр инде, ә Татарстанда андый мөмкинлеге юктыр. Шулай да сезнең татарофобия бүлегендә менә 3-4 хәбәр бар. Әйтик, Азурк шәһәрендә ниндер бер укытучы татар баласына үлгән татар яхшы татар дип әйткән, нимә?
Әйе шул.
Икенчесе менә хәбәр иткәнсез Ивановада Шуе шәһәрендә мәчетнең яндырылуы турында. Монсында бу исламофобиямы, татарофобиямы?
Бу беренчедән татарофобия, чөнки ул Шуедагы мәчет ул татар мәчете иде. Аны татар милли мәдәни мөхтәрият төзеде. Анда тиге гөл яши торган татарлар гыйбадат кылганнар. Шуңа күрә ул русча әйткәндә целенаправленный
татарларга каршы. Әле шактый булды, Иркутск мәчете яндырылды. Азбест, зират җимерделәр, Ишкарылда җимерделәр. Шундый вакыйгалар иш булып тора. Мондый гына түгел, турдан-туры физика тәсиренә түгел, ниндер сез әле монда исемлек тә белгәнсез тыелган китаплар. Бу китаплар асылдан ислам диненә мөнәсәбәтле. Ни өчен сана татарофобия дигән төймәгә куйдыгыз?
Чөнки тыелган китапларның списыгында бар берничә китап, кайсылары татарларга кагыла. Мәсәлән, Джихад татарского народа, Ислаев һәм мәрхүм Исхак Лутфуллин. Менә ул китап тыелган шулай. Аны суд чыгарган, карар Туймаз шәһәрендә ялышмасам. Аннарсын воззванилар, листовкалар татарга кагылышлы. Монда гомумән татар литературасы гына түгел, хәтта менә бу бит тарихи китап Джихад татарского народа. Бер кемгә бер нәрсә дә үндәми, мәрҗәгать итми, ул тарихи булган вакыйгаларны чагылдыра. Бу Ислаев, ул беләбез тарихчы, тарих докторы, нишләптер эләккән. Димәк, ниндер сәясәт алып барыла бу юнәлештә.
Ә хәзер без шушы сәясәтнең нәтиҗәсе микән инде гади халыкка кирик. Урамда татар, чәпләшке терминнар кулланалар, ә без әйтеп узык интернетка кирик. Мәсәлән, Шыңгыз Айтматов үлде. Дөнья мәдәниятенә зур өлеш керткән кеше үлде. Mail.ru-да аның хәбәре чыкты һәм комментарийлар. Комментарийларның күпчелеге татарофобик, исламофобик һәм ксенофобик. Үлде, маймыл китте, шатланалар, сөйнәләр. Сезнең үзегезнең интернетта ксенофобия һәм татарофобия проблемалары шашкарыгыз бармы?
Шахтыгына әлбәттә, кызганычка каршы интернетта бик күп ниләр утыра, акылсыз, тәртип сез ниндер теге шовинистлар, шундый элементлар бик күп, аны инде әйтәләр теге маргиналлар. Бу маргинал төркемнәр Мен қалса, олар Россия хүкіметі білен де аралашып тұра, біз әні білеміз. Деген сондай скинхет түркімлеріні МВД тарафынан алып барыла, аларға ярдам да көрсетілі. Ондай нәрсе белгілі, ол сыр түгел. Біздің бейт закон бар, бұл түгі ксенофобия, экстремизмға үндәу. Қызғанышқа қаршы андай шовинистларыны бейт нетмейлер хүкімге. Шолық уақытта, әгер де сіз мәселен ясағыз, мені русский деп әлленерсе, шолық уақытта сразу неден келелер, шолтырата бар, органнардан. Алар күзетәләр. Шуңа күрә монда теге әйтәләр бит, что можно Юпитеру не дозволены буквы дегендей. Безгә монда не дозволен, урысларга демек дозволен.
Шулай менә шундый күңелсез нәтиҗәләр карау тапшыруында һәм инде интернетта татарофобия проблемалары барлыгын белеп борчылдык һәм шул проблемаларны үйрәнә башлаган tatar.sizik.kongress.org сайтында яңа бер төймә сылтама барлыгын искәртеп уздык. Шунда үз фикерләрегезне язып хәбәр итә аласыз. Руслан Айсинга аның адресларын табып үз хатларыгызны җибәрә аласыз. Исән сау торыгыз.
Шулай ук безнең интернеттагы сәхифәдә бүген Русия хәрбиләре Горидан китә. Көнбатыш хәбәрчеләре Русия хәрби машиналарының һәм танкларының стратегик әһәмияткә ия Гөржи шәһәре Горидан чыгуын белдерә. Бу хакта тулырак итеп сәхифәдә укый аласыз. 19 августта Русия һәм Грузия әсирләр белән алышты. Грузия ягы 13 хәрби һәм 2 цивиль кешегә алмашка 5 Русия хәрбиен бирде. Хөрмәтле тыңлаучылар, сез Азатлык радио тапшыруының ярты сәгатьлек икенче өлешен тыңладыгыз. Иртәгә дә сезнең белән очрашуга өметләнәбез. Микрофон алдында Бикә Тимирова булды. Исән-имин булыгыз.